Бишкекте саат 8 болду, уду Азаттык радиосу. Кутман таңыңыздар менен, кадырман угармандар, Азаттык радиосу түзүп уду өзүнүн таңкы берүүлөрүн улантат. Өкмөт Маңзат көзөмөл кызматында кырдаалды иликтемей болду. Ага чейин бул мекеменин жетекчисине даттанган кызматкерлерден кат келип түшкөн.
Бул баардыгы байланыштуу жетекчиге болот.
Пакистан менен Ооганстан тогошкон тоолордун коюнунда жашаган элдин кайталангыс маданияты жаңжалдардын жана экономикалык каачылыктын кысымында калууда.
Ар ким ар нерсени айтат. Бирөөлөр Искендерди аташса, башкалар калаштар Оогандагы Нуристандан келген дешет.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кеңири токтолобуз. Бүгүн 22 май күнгө жума. Программаны мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач Замира Кожобаевадан соңку кабарларды билип алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жолугушуу өтүүдө. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо боюнча жумуш топтордун кезектеги сүйлөшүүсү ушул жумада Баткенде өтүп жатат. Кыргыз тараптан жумуш топту өкмөттүн чек ара маселелери боюнча өкүлү Курбанбай Искандаров жетектөөдө. Жолугушууда тараптар буга чейинки сүйлөшүүлөрдө болжолдуу макулдашкан чек ара бөлүктөрүн кыдырып чыгышууда. Кыргыз-тажик чек арасынын жалпы узундугу 970 чакырым, буга чейин анын жалаң тоо кыркалары аркылуу өткөн 519 чакырым гана такталган. Чек ара тактоо иштери өрөөндүү аймактарга келгени таптакыр жылмай калган. Буга чек аралардын чырмалышы жайгашканы жана тараптар чек ара тактоонун укуктук негиздеринде ортак пикир таба албай жатышы себеп болуп келет. Лавров менен Керри Сириядагы жана Йемендеги кырдаалды талкуулашты. Орусиянын тышкы иштер министри менен АКШнын мамлекеттик катчысы телефон аркылуу сүйлөштү. Орусия тараптын маалыматы боюнча сүйлөшүү Вашингтондун демилгеси менен болгон. Бейшембиде Сирияда Ислам мамлекети тоонунун аскерлери байыркы эстеликтерге бай Палмира шаарына киришти. Ислам мамлекети тоонунун согушчандары Иракта Нимрут, Хатра сыяктуу археологиялык дөөлөттөр жана Мосул музейиндеги байыркы эстеликтерди кыйратып тоношкон. Ушундан улам ЮНЕСКО Палмираны сактап калуу үчүн дүйнөлүк коомчулукка кайрылган болчу. Бүгүн Бишкекте вич илдетинен каза болгондор эскерилет. Уюштуруучулардын айтымында эскерүүгө Республикалык СПИД борборунан саламаттык сактоо министрлигинен бейөкмөт уюмдардан өкүлдөр катышат. Ошондой эле вич илдети менен жабыркандардын айрымдары келип өздөрүнүн жашоосу тууралуу айтып беришмекчи. Эскерүү иш чарасын вич менен жашаган адамдардын билимдиги деп аталган уюм ПРООнун жардамы менен уюштурууда. Май айынын 3-чү жекшембиси дүйнө жүзүндө вич спид илдетинен каза болгондордун эскерүү күнү. Кыргызстанда жалпысы болуп 1173 киши вич илдетинен каза болгон, анын ичинде 368 адам спид стадиясына жетип калган учурда жарык дүйнө менен коштошкон. АКШ Түндүк Кореянын чакан атом бомбаларын жасоого кудурети жетпейт деп эсептейт. АКШ Коопсуздук кеңешинин маалымат катчысы Патрик Вентрел 20 майда Түндүк Корея боюнча Американын көз карашы өзгөргөн жок деп билдирди. Биз аларда атом бомбасын кичирейтүү мүмкүнчүлүгү бар деп ойлобойбуз, деди ал. Түндүк Корея 20 май күнү ракетага байланып алыска уча ала турган чакан атом бомбаларын жасадык деп мактанган болчу. Евразия экономикалык биримдигине кошулуу жараян алкагында Кыргызстанга техникалык көмөк көрсөтүү жөнүндөгү макулдашууну да ратификацияланды. Буга байланыштуу мыйзамга президент Алмазбек Атамбаев кечинде кол койду. Кечээ мамлекет башчы ошондой эле Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү боюнча келишимдердин топтомуна кол койгон. Келишимдер толук кандуу иштөөсү үчүн ушундай эле документ башка 4 өлкөдөн тең келиши зарыл. Айрым маалыматтар боюнча документтерди Орусия, Казакстан жана Беларусь карай баштады. Ригада болсо бүгүн чыгыш кызматташтыгынын саммити улунат. Евробиримдин жетекчилиги чыгыш кызматташтыгынын 6 мүчөсүнө Брюссель ар дайым алар менен тыгыз байланышта болот деп бекемдеди. Биримдиктин башчысы Дональд Туск жолугушууда саммит Москвага каршы багытталбаганын айтты. Чыгыш кызматташтык программасынын мүчөлөрү Украина, Грузия, Молдавия, Азербайжан, Армения жана Беларусь алдыңкы үчү Евробиримдик менен тереңирээк интеграциялашууну каалагандар. Бишкекте болсо саясий партиялар чечүү кулак кармашат. Бүгүн шаардык шайлоо комиссиясында участкалык шайлоо комиссиясына кирүү үчүн саясий партиялардын чечүү кулак кармоосу болот. Бир участкалык шайлоо комиссиясына 4 саясий партиядан мүчө болууга тийиш. Саясий партиялар көп болгондуктан чечүү кулак кармоонун негизинде мүчөлөр шайланат, калгандары улам кезекке коюлат деп билдирди Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Жеңиш Ахматов.
Бишкектеги участковый комиссиялардын срогу бүткөн, партиялар кишилердин берет бир участковый комиссияда партиядан 4 киши эле да.
Участкалык шайлоо комиссияларынын курамында 7-11 чейин мүчө болот. Бул участоктагы шайлоочулардын санына байланыштуу. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы жаңы технологиялар тууралуу маалымат бермекчи. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тойгун Алан Нурматов бүгүн журналисттерди шайлоо системасынын жаңы үлгүсү менен тааныштырып, ошондой эле 17-майда айылдык кеңештерди шайлоодо ишке киргизилген инновациялык технологиялардын артыкчылыктары тууралуу айтып берет. Быйыл күзүндө парламенттик шайлоо болору белгиленген, анда добуш берүү жаңы система менен жүргүзүлөт. Шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтарга карата түзүлүп, добуш берүүгө шайлоочулар ошол маалыматтар аркылуу гана таанылып киргизилет. Кыргыз бийлиги жаңы шайлоо системасы акыйкат шайлоо өткөрүүнү камсыздайт деп ишендирүүдө. Түрмөдө жатып Данияр Нарымбаевдин атын саткан шылуундар аныкталды. Президенттик аппараттын жетекчиси Данияр Нарымбаевдин атынан айрым мамлекеттик кызматкерлерге телефон чалып, акчаларын алган шылуун учурда түрмөдө болуп чыкты. Ички иштер министринин маалыматына караганда 30-январда өзүнүн телефонун Данияр Нарымбаевдин деп тааныштырган бирөө чоң суммадагы акча алганын айтып жабырлануучу арыз жазган. Иликтөө иштеринин натыйжасында ал шылуун Новопокровкадагы түрмөдө жатканы аныкталды. Ушундай эле мазмундагы арыз менен 11-май күнү дагы башка жабырлануучу милицияга кайрылды. Анда Ысык Көл облустук жетекчилигинде иштеген аткаминерге Данияр Нарымбаевдин деп телефон чалып 8,5 сом алган адам түрмөдө экени аныкталды. Ички иштер министриги акыркы убактарда жабык жерлерде туруп телефон аркылуу ар кандай жолдор менен коркутуп өркүтүп жарандардан акча тоногон учурлар көбөйгөнүн мааламдайт. Ага ылайык өткөн бир эле жылда соттолуп жабык жерде жаткандар ишенчек адамдардан 10 миллион сомдон ашуун акча алып коюшкан. Уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү мындай жол менен тонолгон акчадан 1 миллион сомду туугандарына которсо, дагы бирөө аялынын телефону аркылуу 500 000 сомдон акча алып акчага айланткан.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берген кабарларды биздин сайттан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи синоптиктердин маалыматы эми. Көпчүлүк аймактарда бүгүн жаан жаап, күн күркүрөшү тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Айрым жерлерде жаан чачын катуу болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен облустарында 13-18, Ош, Жалал-Абадта 14-19. Ысык көлдө 12-17, нарында 15-20 градус. Нолдон жогору бийик тоолуу райондордо 0-5 градус жылуу. Бишкекте да катуу жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 14-16 градус. Азыр Бишкекте 14 градус болуп турат. Кыргызстанда өспүрүм курактагы балдар арасында өз өмүрүнө кол салган учурлар көп катталууда. Адистер өспүрүмдөрдүн өз жанын кыйганга баруусун ата-эне менен баланын ортосундагы байланыш начар болуп баратканы менен түшүндүрүшөт. Эмне себептен балдар ичиндеги сырын ата-энесине же мугалимге айтуудан айбагат? Өспүрүмдөрдү өлүмгө чейин алып барган коркунучтар кайсылар жана алар канчалык иликтенип атат? Канткенде суицидти алдын алууга болот? Балдарга өмүрдүн баалуулугун түшүндүрүү оорбу? Ушул жана башка биздин бүгүн таңкы арай көз чарай талкуубузга коюлуп жатат. Талкуу ушул студияда туура жарым сааттан кийин башталат. 9:00 чейин жарым саат өтөт, жарым саат болот. Талкуубуз адаттагыдай эле 31-61-63 номер аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Бере турган суроолоруңуз болсо, айта турган оюңуз болсо. Программабызды улантабыз. Премьер-министр Темир Сариев өзүнүн аппаратына Маңзат көзөмөл кызматындагы кырдаалды иликтөөнү тапшырды. Анын алдында аталган кызматтын жетекчиси Алымбай Султанов боюнча кызматкерлеринен өкмөткө арыз түшкөнү маалым болду. Султанов бул мекемени 2012 жылдан бери жетектейт. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин кан кудасы экени белгилүү. Сөз Элеонора Бейшенби кызында.
Темир Сариев Маңзатты көзөмөлдө кызматындагы жагдайды иликтөөгө 2 жума убакыт берди. Өкмөттүн алдындагы коопсуздук жана укук тартибин камсыздоо боюнча кеңештин жыйынында бул кызматтын жетекчиси Алмай Султановдун өзүн сынга алды жана ишин канааттандыраарлык эмес деп баалады. Алымбай Султанов өзүнүн түшүндүрмөсүн айтып жатат. Ал орун басарларын жана айрым бөлүм башчыларын кызматын эптей албай жатат деп айыптады. Дооматтарын жана жазган арыздарын негизсиз деп билдирди.
3 заместителя, они курируют определенные службы.
Менин 3 орун басарым бар. Үчөөнүн өз өзүнчө кызматтык милдеттери бар. Жылдын жыйынтыгы боюнча коллегияда орун басарларымдын ишине жаман деген баа берилди. Иштеринин жыйынтыктары жаман болду. Мен ошол кездеги өкмөт башчы Жомарт Оторбаевга жеке менин жана орун басарларымдын жоопкерчилиги тууралуу кат жазгам. Бирок бул маселе ошол боюнча каралбай калды. Орун басарларым кызматтык унаа тээп жүрүшчү. Бирок мамлекетке бир да тыйын пайда келтиришкен жок. Мен алардын кызматтык унааларын алып, оперативдүү кызматкерлерге берип койдум.
Я изъял у всех моих замов автомашины и спустил вниз оперативным работникам.
Алмай Султанов боюнча анын кайсы кызматкерлери өкмөткө эмне деп арызданганын жана алар кандай дооматтарды коюп жатканын билүү мүмкүн болгон жок. Бардыгы комментарий берүүдөн баш тартышты. Алмай Султановду иш боюнча жакындан таанагандар, бирок атын атагысы келбей, микрофонго сүйлөп берүүнү каалабагандар. Ага, кызматкерлерден негизсиз басынткан, орой мамиле жасаган, текебер жетекчи деп мүнөздөмө беришти. 64 жаштагы Алмай Султанов маңзаттык көзөмөлдө кызматын 2012 жылдан бери жетектейт. Ал президент Алмазбек Атамбаевдин кудасы. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Туратбек Мадалбеков жумушта кандай гана абал түзүлбөсүн, ага жетекчи гана жооп берерин белгиледи.
Таса бул баардыгы байланыштуу жетекчиге болот. Подчиненлордун ар кандай мүнөздөгү подчиненлор болот. Жакшы жетекчи дайыма баардыгын тилин таап, ошолорду башкарат да. Интрига болгон жерде, значит, ошол жетекчиликтердин ортосундагы интригаларда, значит, бул кандайдыр өзүнүн жумушун натыйжасына таасир берет да, сөзсүз түрдө.
Парламенттик оппозициячыл депутат Равшан Жээнбеков Алмай Султанов менен айылдаш болот. Ал Султановду кесипкөй деп мактап жатат.
Адамгерчилиги жакшы, өзүнүн жеринде кадыр барка ээ адам болуп эсептелет. Профессионалдык сапатын ала турган болсом, мен ал жагынан дагы көп алыш менен иштешип байкашып жүрөм. Саясатта болобу, профессионалдык кызматта болобу, эми өмүр бою ушул милицияда ушул укук коргоо тарабында иштеп калаткан адам. Президенттин кудасы болсо болгондур, бирок азыркы жеткен деңгээли, азыркы ийгиликтерин мен ойлойм жеке өзүнүн ийгиликтери деп эсептейм. Анткени ага чейин эле Атамбаевга чейин эле жетекчилик кызмат кылып иштеген Атамбаевга чейин эле ушул депутат болуп жогорку деңгээлдеги мамлекеттик кызматтар иштеп келген.
Маңзатта көзөмөлдө кызматтын ичиндеги чатак аталган кызматтын өзү тууралуу талаш талкууну жаратты. Мурунку президент Курманбек Байкеевдин тушунда бул кызмат жоюлуп кеткен жана кийин апрелин кылабанан кийин кайра түзүлгөн эле. Кыргызстанда маңзат менен бир канча орган күрөшөт. Расмий статистика боюнча милиция кылмыштын 80% бетин ачат жана эң көп өлчөмдөгү маңзатты колго түшүрөт. Ички иштер министрлиги менен маңзатты көзөмөлдө кызматы чогуу иштемек түгүл, өз ара тымызын тилешип келгенем коомчулукка жашыруун деле эмес. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Башка темалар менен улантабыз берүүбүздү. Муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов өзү башкарып жаткан медресеге муфтияттан 120 миң доллардан ашуун акча бөлдүрүп алды деген маалыматты төгүндөдү. Ал өткөн жылы Кыргызстандын бүт аймагында иш жүргүзгөн медреселерге жалпысынан 126 миң доллар каралганын, каражат окуучулардын санына жараша бөлүштүрүлгөнүн билдирди. Ал эми эсептчилер анын чын төгүнүн коомчулукка жеткирүү үчүн муфтияттын эсепканасы финансылык документтерди коомчулукка жарыялашы керек деген ойдо. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы өткөн жылдан тарта ажылардын эсебинен диний билим берүү тармагын өркүндөтүү аракетин баштаган. Тагыраак айтканда, ажыга кетип жаткан ар бир жаран 35 долларды медреселерге колдоо көрсөтүү максатында муфтиятка төлөйт. Ал акча окуучулардын санына жараша билим берүүчү жайларга бөлүнөт. Азаттык радиосуна өзүнүн ысымын ашкере кылбоону өтүнгөн диний ишмер былтыр бөлүштүрүлгөн пулдун көбүн муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов Бишкектин Арча Бешик конушундагы өзү башкарып жаткан медресеге алганын билдирди. Маалыматка ылайык, Эратовдун медресеси үчүн 120 миң доллардан ашык акча берилген. Бирок муну Равшан Ажы куру доомат катары сыпаттады.
Жалган маалымат. Иш кылсаң да жакпайсың, иш кылбасаң да жакпайсың. Акыры мезгил ишине жакпайган. 530 бала окуйт. Биздин медресебизге бөлүнгөн каражат 500 миңге келгенде бөлүндү. Бул 2014 окуу жылына бөлүндү. Бизде көмүр алып бердик, компьютер алып бердик. Ажыларыбыздан медреселерге деп кайрымдуулукка берген өзүнүн үлүшү бар. Медреселерге 35 доллардан бөлүнгөн эсеби боюнча 126 миң доллар бөлүнгөн.
Равшан Ажынын айтымында өткөн жылы зыяратчылардан чогулган акча өлкө аймагындагы 62 медресеге берилип, каражат ар бир окуучу үчүн 980 сомдон бөлүштүрүлгөн. Азаттык бир катар медреселерге байланышып бул маалыматты тастыктады. Эратов Арча Бешиктеги Абдулла ибн Масуд медресесин 2005 жылдан бери жетектеп келет. Жалпысынан 530 улан кыз билим алат. Айрым динчилдер ал жерде таблиги жамаат уюмунун өкүлдөрү бар экенин, аларга муфтияттан колдоо болорун айтып жүрүшөт. Азаттыкка маалымат берген булактын айтымында, каражат бөлүштүрүүгө көпчүлүк медреселердин өкүлдөрү нааразы болушканы менен аны ачык айтууга айбыгышат.
Бул деген сөз бул максат ажынында немеси бар да бул жерде. Ал жерде табили жамаат отурат атат. Чындысында табили жамаат медресеси болуп атпайбы? А муфти табили жамаат же, Равшан табили жамаат катышат да окушат да анын үстүнө сүйөтүрөбүз.
Равшан Ажы Эратов бул да каралоо экендигин белгилөөдө. Муфтияттын уставтык укугун, коррупцияга каршы реформасын коргоо жамааты деп аталган бирикменин жетекчиси Бакыт Нурденов да коомчулук арасында күмөн ойлор жаралбашы үчүн муфтият бөлүштүрүлгөн каражат тууралуу элге толук маалымат бериши керек деген пикирде.
Баягы эмен убагында деле бөлүнгөн. Чубакачынын убагында биринчилерден болуп билим берүү деп ошондон бери эле акырындан бөлүнүп кеткен, бирок былтыртан бери 35 доллардан. Просто муну көзөмөлдөп коюш керек аткарылышын. сайтка жарыялап коюш керек. Компьютерлер мынча медреселерге алынды, окуу жана китепчелер мынча алынды деп, ошону бир трашфура берип койсо, мындайча айтканда эмеси жок болуп калат да, күмөн жок болуп калат ошо.
Муфтият диний билим берүүчү жайларды колдоо программасынын алкагында бир гана медреселерге эмес, институттарга да акча бөлө баштаганын Кара Балтадагы Куран Нуру Ислам институтунун жетекчиси Садыбакас Доолов айтууда. Аталган окуу жайга былтыр 65 000 сом бөлүнүп, ага медициналык пункт ачып алышкан. Ал жерде 100 жетпеген студент бар. Быйыл бериле турган акча ажылыктан түшкөн төлөмдөн көз каранды. Кыргызстанда муфтият менен диний ишмерлердин ортосунда жыл сайын ар түрдүү чатак чыгышы өнөкөткө айлана баштады. Серепчилер муну дин башкармалыгы менен бийлик аралашкан таасирдүү топтордун ортосундагы тирештин жыйынтыгы катары сыпатташат. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм шыкты өнүк түрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткени болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалып келе алат.
Эң кызыктуу жазылган 2 баяндын автору 25 000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15 июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Бишкекте саат 8:16 өтүп калды. Таңкы Азаттык уудо азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача. Баткенде Кыргыз-Тажик чек арасын тактоо боюнча кезектеги жолугушуу өтүүдө. Орусия менен АКШнын башкы дипломаттары Сириядагы жана Йемендеги кырдаалды талкуулашты. АКШ Түндүк Корея чакан атом бомбаларын жасоого кудурети жетпейт деп эсептейт. Бишкекте бүгүн ВИЧ спиттен каза тапкандар эскерилет. Кыргызстанда бул илдеттен көз жумгандардын саны 1173 киши деп адистер айтууда. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүн жаңы шайлоо технологиялары тууралуу маалымат бергени жатат. Түрмөдө жатып президенттик аппараттын башчысы Данияр Нарынбаевдин атын сатып шылуундар аныкталды. Кеңири мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан Азаттык чекит кейжиден танышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Пакистан менен Ооганстан тогушкон Хинду Куш тоолорунун койнунда исламга чейинки байыркы маданиятын сактап калган эл жашайт. Азаттыктын Пакистан кызматынын кабарчылары барып келген калаш эли өзүн Искендер Зулкарнайнын кол алдындагы жерлерден өткөн грек македон аскерлеринин урпактары деп эсептешет. Бирок бул элдин кайталангыс маданияты азыр исламга үгүттөгөндөрдүн, жаңжалдардын жана экономикалык каачылык кысымында калган. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
Калаш элинин өзгөчөлүгү, алар башка коңшуларынан айырмаланып, байыркы исламга чейинки динин кармашат. Бул уникалдуу маданияттын сакталып калышынын себеби алар жашаган аймакка жетиш кыйын. Жазында жол тандабас машина менип, муз каптаган кыя жолдор менен 10 саат жүрөсүз. Кышында ашуулар такыр эле жабылып калат. Азаттыктын кабарчысы барганда жаздын келишин белгилеген майрамдын үстүнөн чыккан. Азаттыктын сайтында турган бул видеодон калаштар өздөрү сыйынган кудайларга жана арбактарга арнап ыр-ырдап бийлеп жаткандыгын көрүп аласыз. Биз ырдап жаткан ырлар биздин адабиятыбыз. Өкмөт биздин маданиятты сактоо үчүн кошумча бир аракеттерди көрүшү зарыл. Биздин ата бабаларыбыз Оогансандагы кунардан тартып Пакистандагы Гилгитке чейинки жерлерди бийлеп турган, дейт жаз майрамдын катышуучуларынын бири. Бирок кылымдан кылымга калаш уруусунун катары суюлуп келет. Учурда Пакистандын Читрал ооданындагы алыскы 3 өрөөндө 5000 гана киши калган. Айрым илимпоздор аларды 2000 жыл мурда бул жерлерде болгон Александр Македонскийдин же аймакта Искендер Зулкарнайн деген ат менен белгилүү болгон европалык генералдын аскерлеринин урпактары деп санашат. Башкалар алардын ага чейинери жашагандыгын айтышат. Сайгүл Калаш Читрал музейинин директору. Ар ким ар нерсени айтат. Бирөөлөр Искендерди аташса, башкалар калаштар Ооганстандагы Нуристандан келген дешет. Археологиялык изилдөө бул жакта адамдар Искендерге чейин эле жашагандыгын көрсөтөт. Алардын Македониядан келген аскер башчысынын урпактары экендигине археологиялык далил табылган эмес. Бул жерлерде түпкүлүктүү эл 4-5 миң жылдан бери жашайт. Алар ошол кездеги эле салт санааларын сактап келе жатышат, дейт музейдин жетекчиси. Бул кайталангыс маданияттын үлгүлөрүн көрүстөндөн көрсөк болот. Мында көмүлбөгөн табыттарда ачык асман астында жаткан адам сөөктөрү агарат. Кала шеринде өлгөн кишини жерге көмбөстөн керек жарак шаймандары менен табыттын ичинде калтыруу салт болгон. Бирок туристтерди тейлеген Зарин хандын айтымында ууру кески көбөйүп, табыттардагы баалуу оокаттарды уурдап баштагандан кийин өткөн кылымдын 70-жылдарынан бери калаштар өлүктүү жерге көмө башташкан. Бул элде өзгөрүүлөр да жок эмес, бир тобу исламга өтүп алган. Ал эми жакырчылык элдерди тууган жерин таштап кетүүгө түртүүдө. Пакистандын талиптер менен согушу да турмушту кыйындатты. Мурда чет элдиктер көп келчү, туризм чоң бизнес болчу, эл батпай суунун боюна чатыр тигишчү. Азыр терроризм деген эме чыгып, саякатчылардын аягы суюлду, дейт Вазирзада деген тургун. Калаш элинин маданиятын бир тарабы Эверест, бир тарабы Памир курчаган Хиндукуш тоолору сактап калган эле. Алардын кайдан келгендиги тууралуу чындыкты асман тиреген аска зоолорду курчаган туман басып калгандай. Бир ууч элдин келечеги да бүдөмөк.
Жаңыл Жусупжандын макаласын уктуңуздар. Араптанын жума күндөрү таңкы азаттыктан орусиялык басылмаларда жарык көргөн актуалдуу макалаларга сереп салабыз. Азыр назарыңыздарда кезектеги баян, Борбор Азия КМШ маселелерине арналган макалалар боюнча баяндаманы назарыңыздарга Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Новая газета басылмасы кабарлагандай, жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери радикал исламчыларга сокку урууга даярданышууда. Ауганстандагы кырдаал Борбор Азиядагы бардык мамлекеттердин аскердик күчтөнүүсүн талап кылууда. Эксперттин айтуусунда, учурда ауган жеринде согушкан талиптердин саны 5-10 миң чамалуу. Ислам мамлекетинин согушкерлери 1,5 миңге чейин болушу мүмкүн. Мындай аскердик кол менен исламчылар Тажикстандын чек арасын бузуп өтүп, Хатлон облусун басып алуусу мүмкүн. Ошондой эле Бадахшан тоо массиви аркылуу Тахар, Тавилдара, Гарм маршруту боюнча Кыргызстанга чабуул жасалышы ыктымал. Талиптер алар басып алчу өлкө ичиндеги жактоочулардын колдоосуна үмүттөнүшөт. Вьетнам Евразия экономикалык биримдигинин эркин соода аймагына май айында кирет деп жазат Известия гезити. Евразия экономикалык биримдиги менен Вьетнам Социалисттик Республикасы эркин соода аймагы тууралуу келишимге 29 майда Астанада кол коюшат. Вьетнам менен эркин соода аймагын түзүү Евразиялык экономикалык биримдикке Азия, Тынч океан региондагы интеграциялык процесстерге кошулууга мүмкүндүк бермекчи. Макалада Орусия менен Вьетнамдын ортосундагы биринчи инвестициялык долбоорлордун азыркы көлөмү 20 миллиард долларды түзөрү айтылган. Орусия Вьетнамдык чериктер менен Куангчат 2 жылуулук электростанциясын курууга, вагон куруучу заводду ишке киргизүүгө, Лонгфу 1 электростанциясын курууга, даярдыктарды көрүүгө жана муңайзат боюнча бир катар долбоорлорду жүзөгө ашырууга кызыктар. Вьетнам болсо, Орусиялык жана Евразиялык рыноктагы ордун кеңейтүүнү максат кылууда деп айтылат макалада. Келишимге кол коюп, ал күчүнө киргенде Вьетнамдын бир топ товарларына бажы салыктары алынып салынмакчы. Орусиядагы сүт өндүрүүчүлөрдүн улуттук союзу бажы биримдигине кирген өлкөлөрдө сүт азыктарына бирдей баа киргизүү сунушун көтөрүүдө деп жазат Известия гезити. Мындай сунуш менен Орусиянын сүт өндүрүүчүлөр союзу Беларус жана казак кесиптештерине кайрылышкан. Алдын ала прогноздор жай айларында сүт азыктарынын баасы кескин төмөндөрүн көрсөткөн. Бул улуттук сүт өндүрүүчүлөрдү түшөлтпөй койбойт. Беларустар мындай азыктарга дүң бааны 6 эсеге кыскартып, сүт азыгын Орусияга экспорттоону күчөткөн. Казакстан болсо кошуна өлкөлөрдүн сүт азыктарын арзан баа да сатууда. Натыйжада Орусияда сүт өндүрүүнүн өзүк баасы 40% өсүп, орусиялык фермерлер киреше таппай калган. Орусиянын базарын чет элдик фермерлер сүт азыктары менен толтуруп салат деген коркунуч бар деп айтылат макалада. Кытай эмнеге Орусияга кызыктар деген макалада Коммерсант басылмасы акыркы учурдагы Орус-Кытай мамилесине сереп салган. Быйылкы жылдын биринчи кварталында ички дүң продуктусунун 7% гана өсүшү Кытай үчүн кыйроо эмес, бирок чоң көйгөй. Кытай бул көйгөйдө Борбор Азия жана Орусиядагы тышкы экономикалык экспансиясы, инфраструктуралык инвестициялар менен чечүүгө аракеттенүүдө деп жазат Коммерсант гезити. Орусия менен Борбор Азия Кытайды кайра иштетип чыгуу кризисинен сактоочу жана товарларын өткөрүү үчүн ыңгайлуу аймак. Кытай азыр Евразия экономикалык биримдиги менен соода экономикалык кызматташуу келишимин түзүүгө аракеттенип жатканы айтылат макалада. Жыйынтыгында Кытай менен Евразиялык биримдиктин ортосунда эркин соода аймагы түзүлмөкчү, бирок мындай сүйлөшүүлөр канчага созулары белгисиз. Орустарды Кытайдын Борбор Азиядагы таасиринин күчөшү дагы кооптондурбай койбойт. Бул чериктештик бардык тараптарга кирешелүү экени баяндамада белгиленет. Кытай 302 миллиард рубль инвестицияны талап кылган Москва-Казань жолун куруу долбоорун каржылоого макул болгон. Анткени Орусия менен Борбор Азиядагы масштабдуу инфраструктуралык долбоорлор үчүн кандай болгон күндө да Кытайдын сырьёсу колдонулары макаладагы камтылган негизги ойлордун бири.
Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва.
8:25 Бишкекте. Ал эми кыргыз гезиттер эмне жөнүндө жазып атат? Бүгүнкү гезиттерди алып азыр студиябызда Шайлоо Дүшев келип отурат, сөз өзүңүздө анда.
Кыргыз туусу гезити президент Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстандын Евразиялык биримдикке кошулуусу өлкөнүн улуттук кызыкчылыктарына төп келет деген сөзүн шилтеме кылуу менен ушул биримдикке кошулуу боюнча келишимге президент кол койгонун жазып чыкты. Нарынкүл Назаралиеванын макаласы экстремисттик сайттарды жабуу керек деп аталды. Мырзакат Тыналиевдин макаласы кылмыш болду, айыпталып жаткандар кимдер деген ат менен жарык көрдү. Фабула гезити Барат Байаракеевдин Кадам ушул деген макаласын басты. Автор бүгүн эң ишенимдүү өнөгүбүз Россия болоорун, Москвада Каримов орустардан бизди кысканып турганы бекер жерден чыкпаганын, 120 депутаттын 20 гана эл үчүн иштейт дебесе калганы аман эле болсун дегенге араң жараарын, кенедей наристелерди зордуктай баштаган айбандарды сурагы жок эле табарсыкка атып өлтүрүү керектигин белгилеген автор 40 чоронун жигиттерин кош колдоп колдой турганын, булардын мыйзам чегинен чыкпаган аракеттеринин артында кыргыз эли тураарын билдирди. Тиленбек Азык макаласын Нусубалиевдин жеңиши Кыргызстандын жеңиши деп атап, Бишкек эркин экономикалык аймактын жакшы деп жаткан жетекчисине жабылган жалаанын баарын жокко чыгарды. Академик Дермамбет Мамакеевдин мемуары, Абдылжажан Акматалиевдин айтматып жөнүндө этюдтары сандан санга уланууда. Дефакты гезитинин өткөн санына кыргыз эл жазуучусу Казат Акматовдун макаласы жарыяланып, анда жазуучу журналист Бекен Назаралиев тууралуу бир топ сын айтканын окурмандардын эсине салып, бүгүн Бекен Назаралиевдин маегин сунуш кылды. Биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашевдин шайлоочу добушун сатса, өткөндөр шайлоочунун үстүнө эки эсе кошуп сатат деген маеги жарык көрдү. Дефакты гезитиге чейин арабыстан кеткен элибиздин мыкты уулу табыл деген Бердиевди эскерүүгө эки бетин арнады. Акын Белис Маматжановдун жаңы ырлары жарык көрдү. Айбат гезити шайлоочулардын тисмесине биометриядан өткөндөр гана катыша алат деген, эмгек менен бүтүн Кыргызстан өркүндөйт деген, Мырзакматовдордун кылыгы кылдай эмес деген, пенсионерлердин ырскысын уурдаган Акматбек Келдибеков жооп бериш керек деген, Кыргызстан мигранттарды кара тисмеден чыгарууну өтүнөт деген макалаларды басты. Кадыр Маликовдун макаласы Борбор Азиядагы кырдаал туруксуздуктун чордону деп аталып, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандын бийликтери катуу кооптонуп жатканын, анткени ИГИЛ деп аталган радикалдык кыймыл Афганистан менен Борбор Азиянын чек арасына жакындап жатканын, буга байланыштуу Афганистан тараптан Тажикстан менен Түркмөнстанга чабуул коюу коркунучу барын, анткени ИГИЛдин стратегиялык максаты ушул аймактарга чаң тополоң салуу менен акырындап Батыш Казакстан аркылуу Кавказга чыгууну көздөөрүн, сырткы күчтөр экстремисттик топторду Фергана өрөөнүнө алып келүү үчүн аракеттерди көрүп жатканын, себеби Борбор Азия, Россия жана Кытай үчүн кооптуу абалда түзүү булардын башкы максат экенин жазып чыкты. Вечерний Бишкек гезити өкмөт башчысы Темир Сариев бир катар министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерин чакырып алып, катуу тартипке чакырганын, финансы министрлигинин жыртылган жолду жамаачылаганга миллиард сом тапкын дегенин, күч министрликтерин кылмышкерлерди элден эмес, элди кылмышкерлерден коргоо керек деп айтканын, Коопсуздук комитетин диний экстремизм менен террорчулуктан алдын алуу керек деп айтканын маалымдады. Басылманын айланасындагы соттук иштерге байланыштуу Вечерний Бишкектин адвокаты Сергей Воронцовдун Кыргызстанда буга чейин мындай сот процесси боло элек болчу деген макаласы жарык көрдү. Ушул эле эки Александрдын гезиттин азыркы ээси Александр Ким менен мурдагы ээси Александр Рябушкиндин ортосундагы талаш журналисттер Бирмит Маликова менен Данил Усмановдун макаласында андан ары улантылды. Аталган гезит андан аркы бетине президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Эркинман Беталиевдин өткөн гезиттерин эске салган же 2007 жана 2008 жылдардагы чуулгандуу макалаларды, интервьюларды кайрадан жарыялады. Журналист Нарын Айыптын макаласы «Күн тийген жердин күгүктөрү» деп аталып, коомдук телеканалдын дайындалган жетекчилери биз эл менен биз деп туруп эле КТРди кантип кара жашыкка айлантып ийип жаткандыгын баяндады. Ушу менен бүгүнкү гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлоо Өгдүшев болду Азаттыктын студиясында. Бул кезит баянды биздин сайттан дагы таап уксаңыздар болот. Азаттык радиосунун 22-май жума күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз. Кыргызстанда өспүрүмдөр арасында суицид көбөйүп баратканы, бул көрүнүштү алдын алуу үчүн эмне кылыш керек деген суроолор талкууга коюлат. 31-61-63 студиябыздын номуру. Азыр коноктор студияга кирип атат. Кийинки жарым саатта болот арай көз чарай талкуусу. Микрофондо Рахат Кеңешова.